Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Packović i Branka Trivić. Subota, 2. avgust, kroz najvažnije vesti. Međunarodne snage nisu morale 17. marta da koriste silu prilikom zauzimanja zgrade suda u Kosovskoj Mitrovici, piše u internom izveštaju Ujedinjenih nacija. Karadžić u podnesku tribunalu tvrdi da Richard Holbrook nije ispunio obećanje. Nije bilo dogovora sa Karadžićem, ponovio Holbrook. Počelo saslušanje osumnjičenih za nerede na protestu u Beogradu pre 4 dana. Skupština Srbije ponovo zaseda 2. septembra. Nova procena vrednosti NIS-a u sledećih mesec dana, uprkos protivljenju ruskog Gazproma. Iz sadržaja emisije izdvajamo temu o tome da li je postojao sporazum između Holbruka i Karadžića, koji je ovog poslednjeg štitio od dosega međunarodne pravde. Vlado Nadeždin, bivši šef kabineta ministra inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Milana Milutinovića, svojevremeno je za naš program izjavio da sporazum Holbruk-Karadžić postoji.
Vidio sam da je dokument kojeg su potpisili da Holbruk ne radova na Karadžić. To je prvo jedna strana, nekoliko tačaka i najvažnija tačka je da Haški tribunal nije nadležan za radova na Karadžić.
Pravnik Vladimir Đerić, koji je bio član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, kaže za naš program da moguće postojanje tog sporazuma ne može uticati na suđenje Radovanu Karadžiću.
Eventualni sporazum je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, posebno ne prema Haškom tribunalu ili prema našoj zemlji. To eventualno bi moglo da dođe u obzir da se jedna atmosfera na suđenju drugčije postavi.
Očekuje vas i naša redovna subotnja poslastica GAF nedelje.
3 dana sam bio otet od strane civila.
Ja sam ponavljala za nje, nemojte bogati, pa on je 81. godište.
Moram da kažem da se ovde radi o ovom životu ili smrti.
9-godišnja Sanela Hasković izdahnula je u naručju majke Saje.
Brinem se za svoj život.
Tu su mi je ubili, u mene i u krilu.
Moje je zdravlje savršeno i nema.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije smatraju da međunarodne snage nisu morale 17. marta da koriste silu prilikom zauzimanja zgrade suda u Kosovskoj Mitrovici, piše u internom izveštaju Svetske organizacije, koji je na zatvorenom briefingu predstavio pomoćnik generalnog sekretara te organizacije za mirovne operacije Edmond Malet, a prenosi Reuters. UNMIK policija i snage NATO napale su 17. marta zgradu suda u Kosovskoj Mitrovici u nameri da ga preuzmu od Srba koji su 3 dana ranije nasilno okupirali zgradu u znak protesta zbog jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. U nasilju koje je tada izbilo između Srba i međunarodnih snaga, jedan ukrajinski vojnik je poginuo, a jedan Srbin teško ranjen, dok je povređeno 64 policajca UNMIK-a i 24 pripadnika KFOR-a. Haški tribunal je objavio pisani podnesak Radovana Karadžića u vezi sa navodnim dogovorom sa američkim diplomatom Richardom Holbrookom o tome da ukoliko se povuče iz javnog života, protiv njega neće biti podignuta optužnica za ratne zločine. U tom podnesku haški optuženik je govorio i o nepravilnostima tokom hapšenja do izručenja u Hag. Na kraju podneska Karadžić izražava sumnju da će imati pravično suđenje. Nekadašnji američki diplomat Richard Holbrook priznao je da je sporazum postojao, ali je demantovao da je njime Karadžić obećana amnestija od međunarodne pravde.
U junu 1996. godine išao sam u Beograd i postigao sporazum sa Miloševićem i dvojicom Karadžićevih sledbenika, da Karadžić odmah napusti mesto predsednika srpskog dela Bosne i šefa svoje političke partije i da nestane iz javnog života. On je nevoljno potpisao taj sporazum, a da nikada nije došao na pregovore. Ali, da bi zaštitio sebe, on je izneo ovu netačnu priču.
Richard Holbrook je u intervju u američkoj TV stanici PBS u junu 96. godine, neposredno po postizanju sporazuma, potvrdio da je sa Miloševićem i dvojicom paljanskih lidera u Beogradu 10 sati pregovarao o sporazumu koji Karadžić treba da potpiše, a u kojem je predviđeno njegovo povlačenje sa funkcija i iz javnosti. Rekao je i to da je Miloševićev saradnik Jovica Stanišić lično taj sporazum nosio Karadžiću na pale na potpisivanje. Nije pominjao da je Karadžiću bilo šta obećano. Stanišić se, naveo je Holbrook u intervju, vratio sa potpisanim originalom sporazuma u 2 sata posle ponoći. Na pitanje voditeljke kuda će sad sa Karadžićem, da li će ga poslati u Hag, Holbrook je odgovorio da je dugoročni cilj da se Karadžić i Mladić izruče Međunarodnom tribunalu za ratne zločine, ali s obzirom na to da SFOR u Bosni nema mandat za lov na njih, da će to biti proces koji će se odvijati korak po korak. Dodao je da će o sljedećim koracima odlučivati ambasador John Kornblum, tadašnji pomoćnik državnog sekretara za Europu, koji će za nedjelju dana otići ponovo u Beograd da se sastane sa Slobodanom Miloševićem, a da detalje njegove diplomatske akcije, diplomatske taktike ne može da otkrije. Švedski šef diplomatije i bivši posljednik za Balkan Carl Bildt odbacio je u četvrtnje o postojanju dogovora da se Radovanu Karadžiću omogući da izbegne suđenje za ratne zločine ako se povuče iz javnog života. Nešto više o ovoj kontroverzi u našem tematskom delu emisije. Nastavljamo vesti. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović ocenila je da su hapšenje i izručenje Radovana Karadžića osnov da Srbija od drugih traži da poštuju međunarodno pravo i međunarodne obaveze prema njoj. Ona je na B92 rekla da ispunjavanjem svojih obaveza i poštovanjem prava Srbija može tražiti od drugih zemalja, naročito kad se radi o statusu Kosova, da se to pitanje rešava u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i na osnovu rezolucije 1244. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović i predstavnici poslaničkih klubova dogovorili su se da vanredna sednica Skupštine bude nastavljena 2. septembra, pošto su političke tenzije u Srbiji previsoke i u tim uslovima teško da parlament može nesmetano da radi svoj posao. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da Srbija mora biti u potpunosti spremna za ulazak u Evropsku uniju do kraja 2012. godine, kako bi postala članica Unije 2014. Funkcioner Demokratske stranke Srbije Slobodan Vuksanović rekao je povodom napisa o ujedinjavanju opozicije da je trenutno bolje reći da će opozicione stranke preimati zajedničko delovanje u vezi sa određenim pitanjima nego da će se formalno ujediniti. Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da su identifikovani učesnici nereda na mitingu Srpske radikalne stranke i da je u toku njihovo hapšenje. Šef UNMIK-a Lamberto Zanier najavio je da će predložiti formiranje srpske etničke policije u okviru kosovske policijske službe, ali sa specijalnom autonomijom u komandnom lancu. Zanier je u intervju u prištinskom dnevniku Kohaditore rekao da sa zvaničnicima iz Beograda vodi vrlo teške pregovore u vezi sa 6 tačaka iz pisma generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, upućenog predsjednicima Kosova i Srbije, Sejdiju i Borisu Tadiću. Kao teme za razgovore, generalni sekretar je tada predložio pitanje carina, pravosuđa, policije, transporta i infrastrukture, granica i srpske kulturne baštine. Pregovori Priština, UNMIK, Beograd, od tih 6 tačaka su teški, delikatni i kompleksni, ali šef UNMIK je rekao da ima rešenje za to. Ukoliko Priština i Beograd ne postignu kompromis, Canjer je istakao da ima snagu da nametne rešenja. Prema njegovim rečima, carina i sudstvo bi mogli biti uređeni po modelu Hong Konga, jedna teritorija sa 2 carinske i sudske zone. Srbija će sa Rusima pregovarati o ceni za prodaju 51% naftne industrije Srbije nakon procene kapitala tog preduzeća koje se očekuje do septembra, izjavio je državni sekretar Ministarstva ekonomije Srbije Nebojša Ćirić. Ugovor o zajedničkom ulaganju Srbije i italijanskog Fijata u Kragujevačku zastavu mogao bi biti potpisan u prvoj nedelji u septembra, najavio je državni sekretar Ministarstva ekonomije Nebojša Ćirić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv osmorice pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom Lazu kod Rožaja 1990. godine. Optuženima se stavlja na teret da su 18. aprila te godine u Kaluđerskom Lazu, kršeći pravila međunarodnog prava, nečovečno postupali prema civilnom stanovništvu albanske nacionalnosti. Istragom je utvrđeno da je ratni zločin izvršen na 23 civila albanske nacionalnosti koji nisu neposredno učestvovali u neprijateljstvima. Premijer Crne Gore Milo Đukanović ostavio je sinoć mogućnost da se raskine vladajuća koalicija i organizuju vanredni parlamentarni izbori zbog neslaganja između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije oko koncepta razvoja Crne Gore. Podgoričanin Darko Perović na smrt je pretukao svog sugrađanina Veroljuba Petrovića samo zbog toga što je Petrović u prepirci sa njime tvrdio da je trebalo davno uhapsiti Karadžića. Srpski alpinista Dren Mandić poginuo je na završnom usponu ka vrhu K2 na Himalajima na visini od oko 8200 metara, dok su ostali članovi ekspedicije Predrag Zagorac i Iso Planić krenuli ka baznom kampu, saopšteno je sinoć na internet sajtu Vojvodina Expedition. Evo i nekoliko vesti iz sveta. Kineska armija izdvojila je više desetina hiljada vojnika koji će obezbeđivati olimpijske igre od eventualnih terorističkih napada, rekao je zvaničnik Kineskog centra za bezbednost Oi Tian Yixiang. Ukupno 17 tela je nađeno u ruševinama jednog pansiona za učenice koji se juče srušio u centralnom delu Turske, javljaju mediji. Humanitarna grupa Doktori bez granica saopštila je da je povukla osoblje sa dve lokacije u sudanskom regionu Darfuru, a Ujedinjene nacije su navela da će to ostaviti 65.000 ljudi bez medicinske pomoći. Super Jumbo Jet imao je svoj prvi komercijalni let i uspešno se prizemljio na međunarodni aerodrom John F. Kennedy. Više od 500 putnika i članove posade stiglo je juče popodne iz Dubaja u Njujork, letom aviokompanije Emirati Airline. Oni su leteli Airbusovim avionom tipa A380, koji je najveći putnički avion na svetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U narednim minutima naš tematski deo emisije traži, pored ostalih, odgovori na pitanje hoće li se i kako kontroverze o tome da li je postojao dogovor između Karadžića i Holbruka o Karadžićevoj amnestiji od međunarodne pravde, ako postane nevidljiv, odraziti na suđenje nekadašnjem lideru bosanskih Srba. Čućete i našu redovnu rubriku GAF nedelje. Navodni sporazum između američkog diplomata Richarda Holbruka i haškog optuženika Radovana Karadžića nakon njegovog prvog pojavljivanja u Hagu ponovo je u žiži javnosti. Pored spekulacije o tome da li dokument o Karadžićevom povlačenju sa javnih funkcija u zamenu za oslobađanje od krivične odgovornosti zaista postoji, otvara se i drugo pitanje, da li bi takav dogovor, ukoliko postoji, mogao da utiče na predstojeće suđenje Karadžića u Hagu. Temu ima Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine svojevremeno je ispitivalo osobe za koje se verovalo da mogu imati saznanja o navodnom dogovoru između haškog optuženika Radovana Karadžića i američkog diplomate Richarda Holbruka. U okviru akcionog plana vlade Srbije za saradnju sa Hagom, tada je saslušano više svedoka koji tvrde da sporazum postoji, a iz zvaničnih informacija nije bilo jer su te aktivnosti vođene pod oznakom državna tajna. Vlado Nadeždin, bivši šef kabineta ministra inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Milana Milutinovića, svojevremeno je za naš program izjavio.
Sporazum postoji, potpisan 95. godine pred Dayton. Video sam da je dokument na kojem su potpisani Čeda Holbruka i Radovana Karadžića. To je prvo jedna strana, nekoliko tačaka, u zaglavlju je predsjednik Republike Srpske, kabinet predsjednika, u levom uglu je potpis Radovana Karadžića, u desnom Richarda Holbruka, i najvažnija tačka, ima jedno 3-4 tačke, je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića. Sa te detalje ne znam da li u Napalama, posle Napalama i u Sarajevu. Je li je Holbruk leteo tada sa svojom šatlo diplomatijom, relacija Sarajevo-Beograd, Pale, Zagreb i tako dalje.
Ako ste videli, taj dokument bi trebalo... Kako pronaći taj dokument?
To bi morali da pitate Holbruka i Amerikance i one koji su zainteresovani da se dokument skloni.
Prema njegovim navodima, ugovor je sačinjen u 4 primjerka i možda bi mogao da se nalazi u Ministarstvu inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, sada Srbije. Mark Olmond, profesor Oriel Koleđa Univerziteta u Oksfordu, rekao je za naš program da sumnja da bi Holbruk, kao iskusan diplomata, potpisao takav papir. Ali je interesantno da je Karl Bildt, bivši predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, u jednom televizijskom intervjuu par dana nakon hapšenja Karadžića implicirao da je postojao prećutni dogovor da se Karadžić ne hapsi, bar u američkoj zoni odgovornosti u Bosni i Hercegovini. Bildt je bio protiv toga, ali smatra da je to bila američka politika. Neki štampani mediji u Srbiji objavili su faksimil navodnog sporazuma kojim se, kako se navodi, Karadžić obavezuje da će podneti neopozivu ostavku na sve državne i stranačke funkcije. Vlada Sjedinjenih Američkih Država stavlja na raspolaganje Radovanu Karadžiću sumu od 600.000 dolara u lokalnoj valuti, rezidencijalni objekat na lokaciji koja je prethodno ugovorena i fizičko obezbeđenje od najmanje 6 ljudi, stoji u dokumentu koji su objavili neki dnevni listovi i dodaje citat. Ugovor se može raskinuti sporazumno ili na inicijativu vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ako se dokaže da sporazum Holbrook-Karadžić zaista postoji, javlja se dilema da li bi to uticalo na suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske u Hagu. Na to pitanje pravnik Vladimir Đerić, koji je bio član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, za naš program odgovorio je negativno.
Eventualni sporazum između Karadžića i bilo koga iz američke ili neke druge administracije je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, a posebno ne prema Haškom tribunalu ili prema našoj zemlji, jer Srbija jedino može da bude vezana svojim obavezama na osnovu međunarodnog prava i svog ustava, a to je da u potpunosti sarađuje sa tribunalom, uključujući i izručenje onih koji su optuženi.
A da li bi postojanje sporazuma Radovanu Karadžiću predstavljalo olakšavajuću okolnost za bekstvo dugo 13 godina? Vladimir Đerić.
To je pitanje za sudije da procene. To eventualno bi moglo da dođe u obzir da se jedna atmosfera na suđenju drugčije postavi, u smislu da Karadžić ima nešto povoljniji položaj, ali podsjećam, njegov položaj je prilično nezavidan, optužba je prilično teška, tako da mislim da je mnogo važnije da se on koncentriše na svoju odbranu i da će to biti glavno pitanje, znači da li su ta dela učinjena i da li on za njih odgovoran, a ne ovo pitanje sporazuma koje je periferno i ne mnogo bitno.
Za Radio Slobodne Evrope, Zoran Glavonjić.
Naša sljedeća tema postavlja pitanje hoće li se i nakon hapšenja i isporučivanja Radovana Karadžića, jednog od dvojice najtraženijih haških optuženika, nastaviti međunarodni pritisci na Srbiju ili će se na takvu politiku staviti tačka. Sjedinjene Države će, sudeći bar po izjavi Clinta Williamsona, ambasadora za pitanje ratnih zločina, nastaviti politiku pritisaka na Beograd radi što skorije hapšenja preostale dvojice haških begunaca, Mladića i Hadžića. Evropska unija je pre par dana odložila odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom bar do septembra, do izveštaja tužioca Serža Bramenca o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. Predsjednik Srbije Boris Tadić uz nemale lične rizike, čak pretnje smrću, izručio je Radovana Karadžića međunarodnoj pravdi. Ima li nakon toga još mesta sumnji da isto neće učiniti i sa Mladićem, a o Hadžiću i da se ne govori, i to bez spoljašnjih pritisaka? Clara O'Donnell, analitičarka Londonskog centra za evropsku reformu, kaže za naš program da Evropska unija u ovom trenutku ne bi trebalo da propusti šansu da nagradi Srbiju za ovo što je učinila, ali nije sigurna da će Brisel to i učiniti.
Zanimljivo je da su se slične kritike Evropske unije čule i u Ukrajini, neposredno nakon izbora, nakon pobede narandžaste revolucije pre nekoliko godina. Kada je narandžasta vlada došla na vlast i preduzela niz reformskih koraka, također je počela da se žali da ne dobija nikakav pozitivan signal od Evropske unije i da će joj biti mnogo teže da održi zamah i nastavi sprovođenje reformi. To se upravo i dogodilo. Unija nije povukla nikakve suštinske poteze i taj početni zamah i entuzijazam su prilično splasnuli. Isti rizik postoji sad i ovde.
Ni Mark Olmond, profesor univerziteta u Oxfordu, ne očekuje promenu politike pritisaka i usporavanja evropskih integracija kako Srbije, tako i ostalih zemalja Zapadnog Balkana, uz izuzetak Hrvatske.
Pritisci će se nastaviti. Ako govorimo o Evropskoj uniji, evidentan je umor od proširenja. Primera radi, istog dana kada je osvanula vest o hapšenju Karadžića, pojavila se informacija da je Evropska unija kaznila Bugarsku, suspendujući joj ogromne sume novca na ime pomoći. U Briselu i u mnogim drugim zapadnoevropskim prestonicama koje plaćaju račune Evropske unije imate vrlo opipljivo neraspoloženje da se uvećavaju sume novca koje će teći na evropski jugoistok. Iako iz Brisela mašu šargarepom zbog dobrog ponašanja Srbije i obećavaju da će ono biti nagrađeno bržim priključivanjem Evropskoj uniji, verujem da će sve zemlje bivše Jugoslavije, osim Hrvatske, biti još dugo u evropskoj čekaonici. Čak i kada bi Mladić sutra bio isporučen Hagu, ne verujem da bi to vodilo nekom opipljivom napretku i beneficijama za Srbiju.
Ono što je interesantno jeste da je Evropska unija pre izbora ponudila Srbiji šargarepu. Spremno je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Beogradom kako bi podstakla građane da glasaju za proevropske snage. Zbog toga je čak i kritikovana jer je to viđeno kao mešanje u unutrašnje poslove Srbije, podsjeća Clara O'Donnell i dodaje.
Ako su bili spremni da pre izbora ponude takve pozitivne signale, onda bi definitivno trebalo da budu spremni da ih ponude i sada. Zato što Srbija sada ima nesumnjivo proevropski orijentisanu vladu, rešenu da ostane i napreduje u tom pravcu. Ovo što se dogodilo, mislim na isporučivanje Karadžića, zaista je kapitalan pomak i mislim da bi Evropska unija to morala da valorizuje i delima. Nažalost, Brisel je veoma spor, a dešava mu se i da propušta prave momente za akciju. Vidjet ćemo šta će se desiti, ali smatram da bi simbolična koncesija od strane Evropske unije u ovom trenutku bila veoma korisna.
U posljednjih 8 mjeseci građani Srbije, predvođeni predsjednikom Tadićem i njegovim pristalicama, činili su zapravo sve, čak i više nego što su Evropska unija i Sjedinjene Države tražile. Odgovor na to je bilo priznavanje Kosova od strane većine članica Evropske unije, kao i Sjedinjenih Država, kaže Mark Olmond i upozorava.
Iako se Tadićeve linije odbrane za sada dobro drže, ukoliko Srbija u periodu koji sledi ne dobija adekvatnu i opipljivu satisfakciju za pokazanu kooperativnost, ako ne bude opipljivih beneficija za njene građane, oni će se zaputiti na drugu stranu političke jednačine, radikalima i nacionalistima.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evrope. U narednim minutima slušamo koje predloge za GAF nedelje priredio kolega Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Radovan Karadžić.
Radovan Karadžić.
And Mr. Karadžić.
Dok ne prestaju uveravanja sa svih strana kako je bio odličan nadri lekar, ovde vas podsjećamo koliko je bio katastrofalan političar. Karadžić u Hagu i odlomci iz Bosanskog rata.
Hoću da pokažem zašto se ja pred ovim sudom nalazim tek sada.
Ova dva dana nismo išli u školu, rad masakra na Pašnom polju. Ima 9 poginulih djeca, sva.
3 dana sam bio otet od strane civila, držan na mestu na kome nisam znao gde sam, nisu mi predočena moja prava, nisam imao pravo na telefonski poziv, niti čak na SMS poruku prijateljima da mene traže po bolnicama i mrtvačnicama.
Ja sam ponavljala za nje, nemojte bogati, pa on je 81. godište, što, šta će vam on? Njega zgrabio mi ruku, odbacio lijevo, mi se okrenuo, kaže samo meni, uzmi ti meni mama torbu, uzmi.
Moram da kažem da se ovdje radi o ovom životu ili smrti. Ja brinem se za svoj život.
Evo ovdje u nogu, ništa ne boli, samo plaće.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju 3 godine?
Brinem se za svoj život.
9-godišnja Sanela Hasković izdahnula je u naručju majke Saje.
To mi je scena u očima, nikad ne izlazi, ni danom, ni noćom. Uletela je granata u kuću nama direkt, tu su mi je ubili. U mene i u krilu.
Moje je zdravlje savršeno i nema.
Predlog broj 2.
Sve i da sam Karadžić prizna da je lično svojim rukama ubijao, malo je verovatno da bi se sa ulica gradova u Srbiji povukli prodavci suvenira inspirisanih haškim beguncima, zabeleženo u Kragujevcu.
Povikaše djeca iz vrtića, mama, mama, jedno Karadžića.
Kupio sam kasetu o Radovanu Karadžiću i 2 kalendara, jedan sa Mladićem i jedan sa Karadžićem. Jel to su naši heroji srpski?
Svu robu koju dobijamo bukvalno za par dana rasprodamo.
Ja mislim da je to tajni izvor sredstava za njih, da se oni pomognu.
Predlog broj 3.
Draga braći i sestre, pomaže Bog! Ako je, braćo Srbi?
Ovo je glas Mladena Obradovića.
Došli smo sa istom onom rešenošću koju smo imali i onda kada smo pocepali Adema Jašarija, onda kada smo razjurili Čedine i Koraćeve pedere.
može njega i njegove sledbenike Tomislav Nikolić da naziva momcima u zavrele krvi, ali kada stanete na čelo organizacije kakva je Obraz i što se do sada niko nije usudio, onda niko, pa ni Toma, zbivanja ispod bine ne može kontrolisati. Toma je to morao znati, ali se sad pravi nevešt pa podlači da je ukapirao kada su i njega sa bine išutirali.
Ma nikada ne mogu da rešite sa nama. Ako hoće da nas pobiju, neka kaže.
Svi povređeni su, osim tri civila, pušteni na kućno lečenje.
Kolika je šteta?
Upravo to radim, pravo su svima.
Kolega mora u drugoj smeni, ja skida ljude sa njega, pošto su se peli i bilo je demolirano.
Pa jesi videla samo šta je bilo? To je bilo ludilo, znači haos.
Predlog broj 4.
A pred miting u utorak radikal Vučić, koji se ne tako davno kao ministar informisanja izveštio o dovođenju medija u red, sada je novinarima nudio rmpalije za zaštitu.
Uglavnom će vas čuvati sportisti, to ljudi koji su bili prvaci Evrope i sveta u različitim borilačkim veštinama.
Očevici kažu da su radikalski telohranitelji ovog puta zaista i čuvali makar TV novinare. Neko drugi je zakazao.
Zadatak policije i jasna naredba koju policija dobila je
šef policije Dačić, koji takođe dolazi iz stranke koja se pokazala kao vrlo vešta u suzbijanju sedmere sile, izgleda da mora malo da podigne glas kako bi podređeni razumeli šta znači kada ovo izgovori.
A MUP tretira novinare kao službena lica.
Novinara Bete Miloša Đorelijevskog pretukao je u noći demonstracija upravo jedan policajac.
Predlog broj 5.
Kažu da je predsedniku Tadiću prošlog petka uveče na trenutak zastao dah. Desilo se to baš u momentu kada je liderka među srpskim vračarama bacila čin i prokletstvo i anatemu. Tadićeve smetnje bile su tako kratke i male, upravo zato što ga je radikalka Vjerica Radeta ipak poštedela. Ali njene reči odzvanjaće do sedmog kolena, pa potomci neka znaju sve što im se desi zbog Vjerice.
Rekla bih ovim sadašnjim vlastodržcima da možda svi neće imati sreću Zorana Đinđića, jer Bog kažnjava do sedmog kolena, a po nekim stavovima i do 11. kolena.
Predlog broj 6.
Ako slučajno neki od srpskih graničara propusti nekog građanina Kosova da sa tamošnjim novo izdatim pasošem kroči na tlo Srbije, vi se nemojte ustručavati, nego tu grešku ispravite i vratite ga nazad. I uz to mu prenesite poruku vlade Srbije.
Da putuju sa putnim ispravama Srbije.
Takođe, ako u bilo čijem pasošu ugledate neponišteni pečat Republike Kosovo, to opet znači da su graničari zakazali, e onda im na oči taj pasoš, čiji god da je, pocepajte. Ako ste kojim slučajem uspeli da uprko svemu održite biznis sa Kosovom, pa ste planirali da sa kolegama od tamo održite sastanak u Srbiji, vi razmislite o savetu direktora Bambija Miroslava Miletića.
Možemo se sresti u Skoplju, možemo se sresti svuda tamo gde nema, da kažem, ti problema i...
Predlog broj 7.
Ako već niste, vi u buduće pazite kakve e-mailove šaljete, jer na zahtev bezbednosnih službi uz dozvolu Republičke agencije za telekomunikacije sva elektronska komunikacija može biti dostupna bezbednjacima, i mada ministarka Jasna Matić umiruje.
To je jedan akt nižeg reda.
Ustavni sud ćuti, a mogao bi da kaže neku, profesor Vladimir Vodinelić.
To bi Ustavni sud mogao da učini po sobstvenoj inicijativima, da on to redovno ne čini.
I da li ste možda u ovom trenutku na internetu?
GAF nedelje.
Nakon GAF-a nedelje podsjećamo vas i na našu redovnu rubriku, ali sutrašnju, nju ćete moći da čujete u našem jutarnjem programu. Reč je o Pres klubu, čiji gost je Srđan Milivojević, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Povodom toga što takozvane patriote Radovana Karadžića nazivaju herojem, gost Pres kluba ovako reaguje.
Ako ja kažem da je Radovan Karadžić heroj, da su Radovan Karadžić heroj, automatski to znači da ja kažem, pa malo su pobili tamo u Srebrenici, trebali su još da pobiju. Kad dođemo mi na vlast, mi ćemo ih pustiti još da pobiju. Ja neću takvu sliku Srbije. Ja mislim da je i jedan ubijani čovjek u Bratuncu Srbin, i jedan Bošnjak u Srebrenici mnogo, a kamo i hiljade i hiljade ljudi koji su na zverski način pobijeni.
Gost Pres kluba, sutra u jutarnjem programu, Srđan Milivojević, poslanik Demokratske stranke.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije, kao i obično, podsjećamo na najvažnije vesti. Međunarodne snage nisu morale 17. marta da koriste silu prilikom zauzimanja zgrade suda u Kosovskoj Mitrovici, piše u internom izveštaju Ujedinjenih nacija. Karadžić u podnesku tribunalu tvrdi da Richard Holbrook nije ispunio obećanje. Nije bilo dogovora sa Karadžićem o amnestiji, ponovio Holbrook. Skupština Srbije ponovo zaseda 2. septembra. To su, dakle, bile važnije vesti i da vam na kraju kažemo i vremensku prognozu. Danas će biti sunčano i toplo, posle podne su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura između 14 i 22 stepena, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trijević. Prijatno.